Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20 Sevda İsmail'i sizleri tekrar salamlayıram əziz dinleyenler. 28 iyul çərşənbə günü. Bugün canlı efirdəyik. Can Bakı bugün Bakı Los Angeles'dan necə görünür sualına cevab axtarır. Qonağımız Amerika Birleşmiş Ştatlarında çalışan tanınmış tarixçi alim Altay Göyüşovdur. Altay Bey, hoş gördük sizi.
Çox sağ olun Sevda.
Necəsiz?
Minnətdarım, çox sağ olun.
Həmişə Azadlıq Radiosunun bütün proqramlarının qonağı olursunuz. Bir neçə ildir ki, biraz əlaqə kəsilib, ancaq telefon vasitəsilə xəbər tuturuq sizdən.
Elədir, amma hər halda əlaqələr kəsilməyib.
Kəsilməyib demək olar.
Tez-tez iştirak edirəm sizin o komment hissədə yazılarını
yazdım. Bəli, biz çox qiymətləndiririk sizin fikirlərinizi.
Çox sağ olun dəvətə görə, minnətdarım.
Necəsiz, nə var, nə yox, necə dolanırsınız?
Çox sağ olun, minnətdarım.
Hər şey yaxşıdırmı? Nə vaxtdan getdiniz Altay bəy?
Sədəxan, mən artıq 2007-ci ildən oradayam.
Belə çıxır, 3 ildir. Vallahi.
2007-ci ildə mən Fulbright proqramı ilə getdim Georgetown Universitetinə. Bir il orada oldum. Bir il orada olandan sonra mən artıq gəlmək istəyirdim. Gəlmək istəyirdim, amma sonra elə oldu ki, eşitdim ki, Los Angeles'də UCLA var. University of California, Los Angeles'də. Orada deməli Azərbaycan şünaslığı üzrə yer alan eləyiblər dərs demək üçün. Mən də onlara lazım idi dil, ədəbiyyat, tarix, hamısı, yəni bir mix bir şey ki, hamısı haqqında müəyyən qədər məlumat verə bilsin. Və mən də iştirak elədim onda. Müsabiqədən keçdim, bir il işlədim, sonra bir ildə artırıldı proqram. Bir ildə artıq qaldı. Və deyəsən, bu ildə ehtimalı var, indi onu dəqiq bilmirəm. Üç ildir oradayam və bu müddət ərzində demək olar ki, Azərbaycana aid, yəni ictimai elmlərə aid bir iqtisadiyyatı çıxmaq şərti ilə ki, qalan demək olar ki, hər şey haqqında biraz-biraz kurslar aparmışam. Tutaq ki, mən dərs demişəm Türk tarixi haqqında, dərs demişəm tutaq ki, Azərbaycan tarixin son 200 il tarixin demişəm. Sonra SSRD İslam mövzusunda bir semestrlik kurs, bir rübrik kurs aparmışam. Hətta Azərbaycan dilini demişəm.
Sağ olun, valla belə çıxır. Hər şeydən. Universal bir adamsız. Mən inanıram ki, bu bir saatı biz söhbət tapacaq danışma. Belə paxlıq elədim. Yəni, orada hər şey haqqında danışırsınız. İndi də bizə danışın. Bax, Altay bəy, getdiniz və 3 ildir Bakıdan uzaqsınız. Darıxmırsınız Bakıdan ötürü?
Darıxdığım şeylər hətta sözsüz ki, çoxdur. Məsələn, darıxıram, üç növdə anam buradadır, anam üçün darıxıram. Tutaq ki, qardaşım buradadır, onun üçün darıxıram. Açığın deyirəm sizə də, yəni, heç şey gizlətmədən. Sonra çayxana üçün darıxıram hərdən.
Bakı çayxanaları üçün.
Hərdən oturub görürsən, dostlarım oturub, neysə bir elə-belə qeybət eləmək üçün darıxıram. Belə demək, qeybətdir nə arasında, yəni, biraz qeybət eləmək üçün darıxıram. Bakının əti heç yəndə. Bizim ətimiz Azərbaycanın əti yəqin heç yəndə yoxdur.
Doğru, amma heç inanmırdım ki, ətdən danışacaqsınız. Ət dadıymış dedin.
Ət bizim ət, yəni istər tutaq ki, Aranda o Aran Qarabağın əti, tutaq ki, Aran zonasının, istərsə dağ tutaq ki, bu şimal zonasının İsmaillidir və s. əti. Hərəsinin özünə xüsusiyyətləri var. Bunun əvəzini heç nə vermir. Belə demək mümkündürsə. Onun üçün hərdən darıxıram. Amma bunlar öz yerində. Mən hesab edirəm ki, bəzən adam problemlər üçün də darıxır.
Hətta
adam problemlər üçün də darıxır. Çünki problemsizlik bəzən adama darıxdırıcı gəlir.
Çox maraqlıdır. Elə geri gəlmişkən, biz iki gündür saytımızda sizin bizə qonaq olacağınız barədə xəbər vermişik və xeyli mesaj almışıq. Onları mən geri gəldikcə oxuyacam. Əgər mümkünsə elə birini indi oxuyum. Şah İsmail yazır bizə, Sankt-Peterburqdan yazır ki, bu bizim daimi dinləyicimizdir. Geri gəlmişkən, sağ olsun, həmişə bizə komentlər yazır, siz deyən kimi. Dəyərli ziyalımız, hörmət etdiyimiz əziz dostumuz Altay bəyi salamlayırıq yazır. Bilirik ki, uzaq Los Angeles'dan Bakını görmək sizin üçün ağırdır yazır. Bilmirəm, niyə belə yazır. Özüm də qürbətdə yaşadığım üçün hər vaxt əsl ziyalımız Xudu müəllimin bu nəsihəti məni rahat buraxmır yazır dinləyicimiz. Dəfələrlə şərhlərində də yazır. Qürbətdən gətirilən şeylərin ən yaxşısı yurdum qədər gözəlini görmədim fikridir. Bax, bu Xudu müəllimin, rəhmətli Xudu müəllim Məmmədovun fikridir. Bunu sizə deyir. O deyir, bunu nəsihətə rəğmən yurdumuz qürbətdən nə qədər gözəl görsənir. Şah İsmail, doğrudan mı gözəl görsənir yurdumuz, Bakımız?
Əvvəla mən sizin oxucunuza böyük minnətdarlığımı bildirirəm.
Yeri gəlmişkən o müxtəlif adamların adını yazıb, sonra kommentdə baxarsınız. Hamısının salamlarını yazıb sizə, onların hamısını
çox sağ olsun salamına görə. Bunun adı izahı konkretdir, vətən sevgisi. Yəni, vətən həmişə gözəl görsənir. Sevdiyin şey, sevdiyin nəsnə, sevdiyin nə isə sənə həmişə hər yerdən, hər məkandan, hər insandan gözəl görsənir və bunun da izahı aydındır. Yəni, bunun izahı budur. Xudməmin, rəhməti Xudməmin dediyi də, indi dostumuzun da deməli, qeyd etdiyi məsələ əslində budur. Yəni, vətən hətta özünün əyrəksilikləri ilə adam üçün gözəldir. O mənada ki, sözsüz ki, sən əyrəksilikləri sevmirsən və onların aradan götürülməsini istəyirsən. Söhbət ondan gedir ki, hətta bu əyrəksiliklər belə vətənin əhəmiyyətini, vətənin sevgisini insanın gözündə azaltmır. Bu bir mənalıdır. Yəqin ki, qürbətdə yaşayan insanlar hamısı bilir. Mən misal deyə bilərəm ki, tutaq ki, bir neçə misal deyə bilərəm sizə. Məsələn, mən Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatını çox oxumuşam. Bu adamlar Sovet hökumətindən qaçmış adamlar idi, uzun müddət xaricdə yaşamış adamlardır. Bir növ, sanki adam elə gələ bilər ki, ta ki, qərb ölkəsində yaşayan insanların bu adamların problemi yoxdur. Amma sən bunları həmişə hər dəfə əsərlərini oxuyanda, hər dəfə bunlara diqqətlə fikir verəndə görürsən ki, bir vətən sevgisi var, vətən ehtirası var, vətənə qayıtmaq, vətənə arzusu var. Yəni, sona qədər bu arzu hətta ölənə kimi yaşayır. Bəlkə də bu ancaq bilmirəm, bu azərbaycanlılarda bəlkə daha çox özünü büruzə verir. Bəzən əslində dərinə gedəndə bu bizdə nisbətən az olmalıdır. Çünki biz köçəri, yəni köçəri adam
üçün əslində. Bəs niyə güclüdür?
Bilmirəm, bunu deyəmirəm, köçəri olmalı. İstər Azərbaycan, istər konkret olaraq Bakı. Bunların hər ikisinin çox ciddi elə bil ki, özünə cəlb etmə, çəkmə gücü və qüdrəti var. Və bir də ki, bu tövlüdə təkcə Azərbaycanlılara aid olmayan. Mən bir misal danışım. Mən Parisdə olanda bir Çavçavazanın bir qohumu var idi, orada yaşayırdı. O danışırdı, fransız idi. Yəni, əslən, gürcə əsirli fransızdır. Deyir ki, 2-ci dünya müharibəsi dövründə ki, nə vaxt ki, Stalin bu 43-cü ildə paqonları və s. geri qaytardı. Müharibə qutarandan sonra atam qayıtdı ki, gürcə əsirli mühacirət dedi ki, mən gedirəm vətənə. Dedilər, bala, hara gedirsən, sən orada Stalin
falan. Bilmirsən, axırın nə olacaq, sənə nə gedir?
Dedi, yox, mən artıq düşünürəm ki, artıq münasibətlərdir, çünki paqonlar da qaytarılıbdır, köhnə qaydalar qayıtdı. Qayıtdı vətənə və qayıtmağı ilə həbs olunmağı bildi. Siz bilirsiniz ki, məsələn, Mirzə Cəlil də çıxıb gelmişdi vaxtıyla, xaricdə yaşayırdı. Və sonra da çağırdılar, gəldilər. Və çox gözəl bilirdi ki, tutaq ki, problemlərin içinə gedir. Və yaxud Tiflisdən gələndə bilirdi ki, problemlərin içərisinə gəlir. Yəni, bunun adı, yenə deyirəm, vətən sevgisi.
Bəli, bircə sözlə. Bax, yeri gəlmişkən bir mesaj da oxuyacağım. Çünki dinləyicilərimiz sağ olsunlar. Mənim demək istədiyimiz sualların hamısını deyiblər. Xoş gəlmişsiniz Altay bəy. Anonim adını yazmağı unudub. Bilmək istərdiyi necə yaşayırsınız? Orada nə qədər qalmaq fikriniz var? Bilmirəm, sualların hamısını oxuyayım. Və niyə getdiniz? Son sual bəlkə də gülməlidir, yazır dinləyicimiz. Amma sizin versiyanızı bilmək maraqlılardır sizin. Siz niyə getdiniz? Siz onu biraz qabaq dediniz dinləyicimizin
mənə. Sözsüz ki, tutaq ki, vətən öz yerində, amma insan gedir, oxuyur, öyrənir, təcrübəsini artırır. Bütün bunlar lazımdır və həyat insana verilibsə, deməli, bundan maksimum istifadədir. Mən də ömrü boyu atam arxeoloq olub, yəni daim ora buranı gəzib, uşaqlıqdan bir, belə deyək, gəzmək ehtirası olub məndə. Gedmək, qalmaq, öyrənmək və çox tez adaptasiya olmağı bacarıram. Və sözsüz ki, bir neçə yerdə də olmuşdum və bu şans olanda ümumiyyətlə fikrim var idi ki, bir müddət təcrübəni artırmaq üçün. Baxmayın, biz təhsil işçiləri və Sovet təhsil sisteminin içindən çıxmış adamlarıq və mən özümü heç vaxtda ki, çox pis müəllim saymamışam, normal müəllim saymışam ki, yəni nə çox heç kimdən yuxarı, nə də heç kimdən aşağı, yəni orta səviyyəli bir müəllim saymışam və amma ora gedəndə hiss elədim ki, mən deməli, mənim təhsilim doğrudan da kifayət qədər deyil.
Deyil.
Kifayət qədər deyil. Yəni, təhsilin nə olduğunu Yəni təhsilin nə vermək, nəyi verməlidir, onu orada dərk eləməyə başladım ki, və bu məndə aydın məsəl ki, marağı artırır, öyrənmək marağını artırır, bilmək marağını artırır və bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, ora getmək çox vacib idi. Bu əsas məsələ. İkinci məsələ, sözsüz ki, mən orada Azərbaycan ədəbiyyatını danışıram. Mən uşaqlar da mənə danışırsa, o entuziazmla danışa bilirsən Füzuli haqqında, məsəl üçün sevdiyim məsələ Sabir haqqında, Axundovu tutaq ki, sən sevdirə bilirsən, öyrədə bilirsən, doğrudan Axundov onlar üçün tutaq ki, nəticədə çox qeyri-adi bir figura çevrilir. Sən yəni bir növ Azərbaycanı təmsil edirsən və bacarırsan, istəyirsən ki, bunu bu Azərbaycan haqqında imicin formalaşdırılmasında iştirak edirsən. Mən bunu özümə bir belə deyək bir çox vacib bir vəzifə hesab edirəm. İndi öhdəsindən gəlirəm, gəlmirəm deyə bilmərəm. Hər halda bu işi çox vacib məsələdir. Bir də sözsüz ki, burada şəxsi problemlər var. Mən məsələn uşaqlarım indi orada təhsil alır. Bu da onlar üçün istər dil öyrənmək baxımından, istər o başqa situasiya adaptasiya olunma baxımından, istər yüksək səviyyəli təhsilə yiyələnmək baxımından, bu onlar üçün də çox böyük belə deyək, şansdır və hamımızın ictimai məsuliyyəti ilə yanaşı bir yəni, ailə qarşısında və s. bir məsuliyyəti var və bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, bu da çox vacib rol oynayır. Yəni, səmimi şəkildə deyirəm ki, yəni, bu da mənim planlarımın içərisində təhsil eləyən, çox ciddi təsir eləyən amillərdən biriydi. Bəlkə bəzi məqamlarda ola bilər ki, mən yorulardım. Açığı biraz çox işləyirəm. Mən burada bu qədər yorulmurdum. Orada biraz məsuliyyət həddən artıqdır. İkincisi, dil öz dilin deyil. Ona görə daha çox belə deyək, işləməli, daha çox kitab oxumalı olursan və bütün bunlar adamı yorur. Müəyyən məqam olub ki, mən yorulub demişəm ki, daha yoruldum, gedim biraz istirahət edeyim. Sanki bura istirahət məkanı kimi. Amma sonra uşaqların məsuliyyəti deyir ki, yox, bir uşaqlar ta ki, gəlib oxuyub 11-12. Burada məktəbi qurtardı. İndi bir məktəbi qurtardı. Elə ali məktəbə orada daxil oldu. Biri indi məktəbdə oxuyur.
Yəni böyükdür uşaqlar.
Yəni bu nöqtə. Çox sağ ol. Allah sizinkiləri saxlasın. Mən bu nöqtəyi nəzərdən də çox vacib idi. Bir də ki, mən bilirsiniz, kitabxana sevən adamım. Kitabxana sevən. Zəngin kitabxanaların içinə düşmüsən. Və bu zəngin kitabxanaların içərisində bəzən hətta bizim özümüzə aid burada tapa bilməyəcəyin daha ki, hansısa mənbələrə rast gələndə, kitablara rast gələndə bu adama çox ləzzət edir. Və bu nöqtəyi nəzərdən də, məsələn, mən Parisdə, kitabxanalarda, daha ki, arxivlərdə işləmişəm, Almaniyada işləmişəm, indi mənim orada, Vaşinqtonda da imkanım oldu, indi mənim burada və kitabxanacı dostlarım var, çox yaxşı Azərbaycan dilində öyrəniblər. İndi onlar, nəysə, bütün bu işlər hamısı bilir. Tədqiqat, təbliğat, tədris, öz problemlərin hamısı bir yerdə, yəni belə deyə bir kompleks səbəb kimi formalaşdırıla bilər.
Bakı Los Angeles'dan necə görünür sualına cavab axtarırıq bugün. Daha doğrusu müzakirə edirik bu sualı. Qonağımız tarixçi alim, tanınmış tarixçi alim Altay Göyüşovdur. Altay bəy, siz bayaq dediniz atam arxeoloq olub. Siz Rəşid Göyüşovun.
Hə, atam da.
Bəli, mən çox şad oldum sizi. Biz tanışdıq sizin atanızdan. Mən onun Azərbaycan arxeologiyası kitabı çıxmışdı İşıq Nəşriyyatında 86-cı ildə. Mən onun redaktor olmuşam o kitabı.
Heç bilmirdim sizə də.
Bax belə, tanış olduq.
Heç bilmirdim, mən indi eşitdim.
Belə də oldu. Demək, mövzumuz, müzakirəmiz davam edir. Tanış çıxdıq. Daha bir mesaj oxuyum deyirəm. Altay bəy, dinləyicilərimiz sizdən bəzi suallar verirlər, bəzi sözlər soruşurlar, maraqlı suallar da var. Bax, yazır, Ruslan Nağıyev yazır, Bakıdan yazır. İki sualım var yazır sizə. Bakılıları birinci, Los Angeles'da yaşasaydılar, ən çox nəyə heyrətlənərdilər deyir. Sizdən soruşur, Bakılılar Los Angeles'da yaşasaydılar, ən çox nəyə heyrətlənirdilər? İkinci soruşur ki, Los Angeleslılar Bakıda yaşasaydılar, nəyə mat qalardılar? Təşəkkürlər deyir dinləyicimiz. Çox qəli sual oldu, hə?
Valla, ekspromt cavab, mən əslində hazır cavab adam deyiləm. Yəni, ekspromt cavab vermək mənim üçün çətindir. Mən gələ biraz sual üzərində bir xeyli düşünüm, sonra bir qənaətə gəlin. Bilmiyorum, bəlkə bu da mənim bir çatışmayan cəhətində. Amma ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, Los Angeles, tutaq ki, xüsusiyyətlərindən danışa bilərəm. Məsələn, bizdə Bizdə şəhər gözün qabağına gələndə, nəsə iri binalar dərhal, yəni biz onu kənd yerindən tutaq ki, ayran kimi, əyalətdən ayırmaq istəyəndə gözümüzün qabağına iri binalar, tutaq ki, hansısa bir, tutaq ki, iri binaların olduğu bir məkan kimi baxırıq. Halbuki tutaq ki, Los Angeles əgər fikir versəniz, Los Angeles'in mərkəzi adlanan, tutaq ki, Amerika şəhərlərinin böyük əksəriyyətində, downtown adlanan, mərkəz adlanan bir hissəni, balaca bir hissəni çıxmaq şərti ilə, qalan bütün şəhər balaca-balaca bir mərtəbəli, iki mərtəbəli binalardan ibarət olur. Böyük əksəriyyəti də şəxsi mülklərdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, tutaq ki, Bakıdan Los Angeles'a gedən adam mənim özümü nə heyrətləndirir? Birincisi, Los Angeles'in, belə deyək, sahəsinin böyüklüyü, şəhərin bir başından o başına gedmək üçün haradasa 80 kilometr yol qət eləməlisən. Böyük bir ərazidir. Və bir də ki, bu qeyd etdiyim xüsusiyyət ki, şəhər elə bil ki, uzun bir yolu gedirsən, daim bir mərtəbəli, iki mərtəbəli binalar görürsən və bu səndə şəhərdən çox bir əyalət təəssüratı yaradır. Və təsəvvür eləmirsən ki, sən dünyanı, daki bütün dünyanı danışdığı, Hollywoodun olduğu belə bir şəhər haqqında şəhər haqqında danışırsan. O ki, qaldı Los Angeles cəmaatının Bakıda, məsəl üçün, nə narahat edə
təəccübləndirə bilərdi.
Bəzi şeylər, məsəl üçün, mat qoya bilərdi. Mən də çox şeylərdən danışmaq istəyirəm, bir şey deyə bilərəm. Məsələn, Los Angeles-də çimərliklər heç biri, hamısı bələdiyyənin ixtiyarındadır. Çox təmizdir və heç biri hasar alınmıyor. Hasar yoxdur. Çimərlikdə. Bu mənim üçün Bakılı kimi də bir
matqoyucu
bir şeydir. Mən inanmıram ki, bu çox uzun davam eləsin. Çünki bu çimərlik elə bir şeydir ki, bunu tutaq ki, hasara almaq biraz bəlkə dünyanın heç bir yerində olmayan bir şeydir. Hər halda Los Angeles-də onu görmüşəm, Amerikanın o biri sahilində, hətta ki, elə Avropa ölkələrində belə şey görmüşəm ki, çimərlik tutaq ki, hasara alınır bütövlükdə və tutaq ki, adi əhalinin hansı şəraitdə çimərliyə çıxmaq imkanları məhdudlaşdırılır. Sözsüz ki, hardasa xüsusi mülkiyyətə aid olan hissələr var. Amma yəqin ki, şəhər bələdiyyəsinə aid olan hissələr qat-qat o xüsusi mülkiyyətə aid olan hissələrdən çoxdur. Mən bilən bilmirəm, bir də ki, bizim tutaq ki, bir misal deyim sizə. Azərbaycan haqqında deyim sizə, tutaq ki, indi Azərbaycan balaca, Amerika böyük bir ölkədir. Tutaq ki, oranın əhali sözünü dünyanın mərkəzi hesab edir. Və bəzən və Azərbaycan onlar üçün doğrudan da uzaqda ekzotik bir yerdir. Və bəlkə böyük əksəriyyəti yəqin ki, Azərbaycan sözünü eşitməyib. Mən belə bir hala rast gəlmişəm. Tutaq ki, iki bir-birindən fərqli məsələlərdir. Məsələn, orada qəbul imtihanı, üniversitə qəbul imtihanı SAT adlanan bir qəbul imtihanıdır, yəni biliklərin qiymətləndirilməsidir ki, bütün universitetlər onu tələb eləyir qəbul olan zaman. SAT adlanan sistemdir. O SAT imtihanına hazırlıq üçün bir kitab var. Yəni, hazırlıq kursları üçün nəzərdə tutulmuş kitab. Orada imtihanı necə verməli, necə hazırlaşmalı. Yəni, bizdəki kimi orada öyrədilir. Bir dəfə bizim uşaq üçün onlardan birini aldım və birinci səhifəsini açanda çox maraqlı bir məlumata rast gəldi. Məntiqlə öyrədilir. Deyir ki, məntiq dərsi keçirir orada. Deyir ki, ola bilər ki, sual sənə verilsin, onun cavabını bilməyəsən. Amma məntiqlə axtarıb o sualı gəlib tapmaq mümkəndir. Və misal çəkir. Deyir, misal çəkim sizə. Tutaq ki, yazılıb ki, sual Azərbaycanın paytaxtı haradır. Sən də deyir, ömründə ümumiyyətlə Azərbaycan sözünü eşitməmişsən. Bilmirsən, bu şokoladdır, yoxsa ölkədir. Misal çəkir orada. Və sonra amma cavablara baxırsan. Məsələn, yazılıb 4 cavab var. Orada yazılıb Bakı, London, Paris və Berlin. Sən deyir, dəqiq bilirsən ki, London, Paris və Berlin Azərbaycanın paytaxtı ola bilməz. Deməli, romantik olaraq cavab. Yəni, belə Azərbaycan burada bir misal kimi istifadə olunub ki, bunu dünyada heç kim tanıya bilməz və s. Və yaxud da ki, bir başqa misal, tamam bunun əksi olan bir misal. Mən bu... Orada bir proqramla əlaqədar imtihan keçirilirdi Azərbaycanda hansısa takı proqramda iştirak üçün və onları yoxlamaq üçün o sənədləri mənə göndərmişlər. Bu artıq mütəxəssislərdir. Yəni yerli bu bölgə ilə məşğul olan mütəxəssislər. Həmin mütəxəssislərin yazdıqlarını Yəni onlar motivasiya eləməlidirlər ki, niyə gedirlər, nə istəyirlər, necə düşünürlər Azərbaycan haqqında. Həmin adamların oxuyanda, tutaq ki, mənim yenə kimi biri yadımda gəlir, o burada olmamışdı, amma Bakı haqqında təəssüratlarını bölüşəndə onda təxminən belə bir çıxır ki, bu möcüzəli bir şəhərə gedir.
Doğrudan
yəni mi? Özündə şərqi və qərbi mədəniyyətini birləşdirən, son dövrlərdə tutaq ki, neftin gətirdiyi, tutaq ki, o pullar hesabına çox böyük tikintilərin həyata keçirdi. Onun təsəvvüründə Bakı bir
Ekzotik
möcüzələr şəhəridir. Yəni tamam görürsən ki, Amerikanın özü geniş olduğu
ama kimi. Ama harada haqlıdır. Siz dediyiniz şeyler doğrudan da var.
Yani sözsüz ki, qərb şərq mədəniyyətin özündə əks etdirən məqamlar var. Bu nöqteyi nəzərdən Bakı çox maraqlıdır. Yani demək istədiyim odur ki, orada olan insanın bura haqqında təəssüratları olduqca, belə deyək, müxtəlifdir. Olduqca müxtəlifdir. İnsanın bilik səviyyəsindən də asılıdır, insanın dünya görüşündən də asılıdır və Amerikanın özü necə ki, müxtəlifliyi ilə qürur duyan, müxtəlifliyi ilə belə deyək, genişlənən, müxtəlifliyi ilə inkişaf edən bir ölkədir. Eyni zamanda
dünya örnək olan.
O həmin o müxtəliflik, belə deyək, onun Azərbaycan olan münasibətlərində də öz əksini, öz təzahürünü tapır.
Bəli. Daha bir mesaj oxumaq istəyirəm. Bizə Toğrul yazır. Toğrulun yazdığını indi mən oxuyacağım. Toğrul yazır ki, Londondan yazır. Altay müəllim yazır. Bakı haqqında belə şey vardı mı ki, onu Los Angeles'da yaşadığınızdan sonra başa düşdünüz?
Bakı haqqında elə bir şey ki, onu Los Angeles'də yaşayan Toğrul Londondan, mən bildim onda Toğrul kimdir.
Toğrul
London. Toğrul London bildim. Toğrul'u da salamlarımı çatdırıram. Elə sizin jurnalist həmkarınız da o da.
Çox gözəl.
Jurnalist sayağı qəliz, intellektual bir sualdır. Yəni, Bakı haqqında elə bir şey var ki, onu Los Angeles'ə gedəndən sonra Yox, mən hesab edirəm ki, mən Bakını kifayət qədər yaxşı tanıyırdım və hər tərəfli bilirdim. Ola bilər Londona gedəndən sonra Toğrulun özündə belə bir təəssürat var. Təəssürat var Bakı haqqında. Amma mənim görünür, yox, məndə elə bir təəssürat yoxdur ki, mən onun haqqında, Bakının o xüsusiyyəti haqqında məhz Los Angeles'ə gedəndən sonra düşünməyə başlayayım. Bəlkə ona görə ki, Los Angeles mənim ilk, belə deyək, xarici səfərim deyil. İlk dəfə uzun müddət xaricdə qaldığım məkan deyil. Bəlkə elə bir hal baş verib, amma mən o hal barədə əvvəllər haçansa düşünmüşəm, indi yadımdan çıxım. Amma Los Angeles artıq mənim yetkinli dövüm. Yəni, mən hesab edirəm ki, Bakı haqqında çoxlarının bilmədiyi şeyləri bilirəm. Və Bakı haqqında təəssüratlarımı Bakıdan almışam, Bakıda böyümüşəm.
Yəni, danışığınız da Bakı
ləhcəsini də götürmüşəm. Ləhcəsini də götürmüşəm. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, valla mənim üçün biraz çətindir o suala, belə deyək, istənilən cavabı, gözlənilən cavabı vermək. Hesab edirəm, yox, mən özdə indi bir şey də nəzərdə almaq lazımdır da. Yəni, bəlkə o təəssürat yarana bilər o vaxt ki, sən əlaqələrin kəsilsin. İndiki dövrdə o əlaqələri faktiki olaraq kəsmək mümkündür. Çünki internet var, maşallah sürəti də burada da yaxşıdır. Və bu sürətlə faktiki olaraq hər gün qəzet oxuyursan, jurnal oxuyursan, hər gün tutaq ki, təmasda olursan və bu
əlaqələr qırılmır.
Və bu əlaqələri, o təəssüratı keçirməyə, o şəraiti tutaq ki, yaşamağa bəlkə də o düşüncələri hər tərəfli, belə deyək, içində sinirməyə bəlkə imkan vermir.
Can Bakı davam edir. Bakı Los Angeles'ın necə görünür sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Amerika Birləşmiş Ştatlarında çalışan tanınmış tarixçi alim Altay Göyüşov. Əziz dinləyənlər, SMS nömrəmiz 050-744-17, telefon nömrəmiz 436-77-41. Bizə istəsəniz, hətta telefon aça bilərsiniz. Saat düz 1-ə qədər Altay bəy bizim qonağımız olacaq. Altay bəy, bayaq mühacirət edəbiyyatından danışdınız ki, o çox maraqlandırır, çox buyuram. Və getdiniz orada da mühacirət ədəbiyyatının izinə düşdünüz. Necə oldu bu? Daha geniş bizə danışarsınız mı bu barədə? Nələrsə tapdınız, biz də burada xəbər verdik.
O xəbər çox, belə deyək, səs salmış bir xəbər idi. Bəzən düzgün interpretasiya olmurdu. Yəni, bu, sözsüz ki, Rəsulzadənin o kitabı, Azərbaycan Cümhuriyyəti, kitabı Azərbaycanda o vaxta qədər də çox tanınmış, hətta kiril əlifbası ilə Azərbaycan dilinə, belə deyək, əskər əlifbadan Azərbaycan dilinə çevrilmiş və tərcümə olunmuş bir kitabı idi və mən onu kiril nüsxəsini də görmüşdüm. Hərçənd kiril nüsxəsində o kitabı kitabın içinde olan şekiller yoktu. Bunun xüsusiyyəti nə idi? Evet. Bunun xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, bu kitabın üstündə Rəsulzadənin şəxsi imzası var idi. Yuxarı hissəsində. Aha. Bəzən sizin saytda da onun şəkili olur. Mən onu göndərmişdim. Yəni, o kitabın üzərində Rəsulzadənin şəxsən daki hədiyə olub o kitabı kiməsə, üstündə yazır və altında da əsgərlib bu ilə öz qolunu çəkib.
Yəqin ki, doğrudan da çox qiymətli bir tapıntıdır.
Yəqin ki, o sonradan o qolunu ta ki, Latın əlifbasına keçəndə də müəyyən dəyişikliklərə məruz qalır. Amma fakt odur ki, bu adamın əl yazısıdır. Yəni, tutaq ki, Amerika mühitində bunu desən, Amerika mühiti özü şoka düşürdü. Çünki onların tutaq ki, təsəvvür edin ki, deyəndə ki, tutaq ki, Cümhuriyyəti elan edən Milli Şuranın sədri. Təxminən, tutaq ki, Amerikada çox məşhur siyasətçilər var da, Washingtonda, Adamsdır və s. Tutaq ki, ona deyirsən ki, belə bir bu qəbildən olan insanlardan hansının birinin isə əl yazısı olan bir özünün kitabını tapmışam. Bu, bunlar üçün qiyməti olmayan bir şeydir. Ona görə də onlar şoka düşürdülər ki, bu və biz üçün də mən hesab edirəm ki, bu nöqtəyə nəzərdən çox vacib misal bir örnek, vacib bir məsələdir. Təsadüfən təxminən tamam başqa kitab Azərbaycan ədəbiyyatı ilə əlaqədar Sovet dövründə yazılmış bir monoqrafi var idi. Onu axtarmağa gedirdim. Yazmışdım, tapa bilmirdim. Neçə dəfə getmişdim kitabxanada. Amerika kitabxanalarının bir xüsusiyyəti də var ki, Avropada bu yoxdur. Avropada bizdəki kimi gəlir kitabxanaçıya deyəsən gedib tapıb gətirsin. Amerika kitabxanalarında özün internetdə onun yerini müəyyənləşdirsən, kitabxanın içərisinə, bütün fondlarına, hətta qədim fondlarına da özün gedib girirsən, axtarırsan, tapırsan, çıxardırsan. Bu sənə kitabxanada bəzən digərlərinin görə mütəxəssis kimi başqalarının görə bilmədiyi şeyləri görmə imkanı verir. Və o kitabı kitabı axtaranda gördüm bir kitab çıxdı qabağıma belə üz qabığından bilmirəm, qırağında da yazı var, fikir verməmişəm. Üz qabığından sadəcə qara bir şeydir, qırağında qırmızı xə, qırmızı belə. Açanda gördüm ki, bizim bayraq. Bizim bayraq görəndə hələ yazı yoxdur, hələ bayraqdır sadəcə, yazı yoxdur. Əsgər əlifba ilə gördüm, yazılıb ki, Azərbaycan Cümhuriyyəti Rəsulzadə. Bu artıq belə də maraqlıdır, elə özü bir ideya kimi maraqlıdır ki, bu gəlib Los Angeles, dünyanın axırı gəlib burada, yəni bunda kimsə xüsusi maraqlı olmaz ki, gedib bu kitabı bura alıb gətirsin, əsgər əlifba ilə yazılıb filan. Və sonra üzün çövrəndə gördüm yazılıb ki, Qafqaz, dəqiqəndə Qafqaz İslam Cəmiyyəti, neysə belə bir şeyə, Berlində yerləşən Qafqaz İslam Cəmiyyətinə hədiyyə müəllifdən.
Bəli, bəli.
Müəllifdən hədiyyə altında da Rəsulzadənin qola. Dedim, bu nə yaxşı. Və sizə də indi bir şey deyim ki, o kitab məndədir. O kitabı sonra mənə bağışladılar.
Doğrudan mı? Necə belə?
O kitabı, valla indi orada deyirəm də kitabxanaçı dostlarımız var idi. Və sonra bir müddət sonra gördüm ki, görünür bizim mətbuatın da bu barədə yazdığını və s. oxudular filan bəşməkən. Bir gün kitabxanaçı dostumuz yaxınlaşdı ki, sənə bir hədiyyə vermək istəyirəm. Dedim, buyur. Və şey verdim ona. Sonra da
nə gözəl hədiyyə.
Verdi o kitabı indimədin. Mən özüm bir iki elə nüsxələrim var. Bəzi Azərbaycan parlamentinin, Cümhuriyyət parlamentinin üzvlərinin bəzi belə deyək, özünün üstündə imzası olan bəzi kimi, məsələn Mir Yaqub Mehdiyevin bir kitabı var məndə. Ceyhun Həcibəylinin üzündə özünün yazısı olan bir kitabı var, özünün imzası olan bir kitabı. Onu Parisdən, onları Parisdən tapmışam. Şəxsi kolleksiyalardan tapmışam. Başqa şey də var məsələn məndə. Mən Topçubaşovun arxivi Cəm mən də burada danışmışdı sizinlə deyəsən söhbətdə elə Cəm mən Parisdə Topçubaşovun arxivi
danışdı.
Mən o arxivin içində olmuşam. Yəni mən onun içində 20 dəqiqəlik buraxıblar. 20 dəqiqəlik o hələ onun heç belə deyək siyahısı tutulmamışdı. Var siyahısı, yəni
çox qeyri arxivdir deyirlər.
Qeyri dəqiq arxivdir. Qeyri dəqiq bir siyahıdır. Mənim o içərisində tamam bağlı çamadanların olduğu bir o çantaların olduğu arxivin içərisində girmişəm. Oradan da bir iki şey veriblər mənə. O arxivdən də bir iki şəkil. Və bəzi başqa şeylər, məktublar və s. veriblər mənə. Amma içində işləmə imkanım yoxdur. Mən bilən indi bizim orada, Cəmməm dedi ki, bizim oradakı səfirliyimiz o istiqamətdə fəaliyyət göstərir ki, bizim tədqiqatçılara ora buraxılma imkanı olsun. Sonra da ki, yenə də UCLA-nın kitabxanasında gördüm bu proses genişlənir. Uşaqlarda bir maraq yaranıb. Hamı gedir neysə axtarmağa. Bir gün həmin kitabxanaçı gəldi ki, mən Molla Nəsrəddin bütün nüsxələrini, 1906-cı il bütün nüsxələrini tapmışam. O da birisi çok güzel saklanılmış bir vəziyyətdir. Sonra onun elektron kopyasını mənə verdiler. Ama orada o çok güzel saklanılmış vəziyyətdə tam orijinal sözsüz ki o bizde de var. Bizde maşallah Molla Nəsrəddini çapt ediblər. Ama her halde onu orada o görmək ki necədir sən əlində mesela Tiflisdə çap olunan bir məsələ gəlir bura çıxır. Və sonra bu kolleksiya artırıldı. Xeyli başqa Əhməd Cavan ilk kitabını
Əhməd Cavad.
Hə, onun kitablarından bir qoşmadı deyəsən adı yadından çıxıb. Qoşma adında bir kitabı orada tapdı. Və gördük ki, Azərbaycan əskərlikpa ilə Azərbaycan kolleksiyası, kifayət əskərlikpa ilə amma kolleksiyası çox böyükdür. Səbəbin deyə bilmərəm, mən düşünürəm bəlkə indi qoyublar qabaqlarına çox maraqlı dildə, yəni ərəb açıb görüb ki, hə, ərəb əlifbasıdır amma ərəb dilində deyil. Fars açıb görüb ki, əlifbanı tanıyır amma dili oxuya bilmir və bilməyiblər bu nədir. Qoyublar kənara. Bizdə də ki, tutaq ki, o Latin əlifbasına keçəndən sonra yəqin heç kimin alına gəlməyib ki, haçan nə vaxtsa bunlar da tutaq ki, o əlifba ilə məşğul olub. Ona görə diqqəti cəlb eləməyib qalıb kənarda. Amma gedəndən sonra əski əlifbanı bilən adamlar onun üstünə belə deyək, fokuslarını, diqqətlərini onun üstünə yönəldəndən sonra gördük ki, bunların sayı get-gedə çoxalır. Bu cür ədəbiyyatın sayı get-gedə çoxalır. Yəni qədər orada çox işləmək lazımdır ki, bəlkə çox maraqlı, heç Bakıda olmayan şeylər də çıxa bilər onların içərisində.
Yəni uşaqlar, yəni çalışırlar bu yöndə.
İşləyirlər hə, uşaqlar.
Necə də münasibətləri sizdən? Sizin
vallahi,
orada olmanızdan təbii ki sevinirlər.
Valla bizim mənim de belə deyək, yəni Azərbaycan belə deyək, Azərbaycanın cəlb belə deyək, tələbələrin sayı o qədər də çox deyil. Mən deyim ki, çoxdur. 6-7 nəfər görürüz olur. O, amma bunlar da ki, maraqlı adamlardır. Yəni, bilavasitə maraqları var. Ümumiyyətlə, indi bir o, xüsusən İranı öyrənən, xüsusən Rusiyanı öyrənən, həmçinin Türkiyəni öyrənən tədqiqatçılar arasında bir dəb əmələ gəlib. Yəni, təkcə Rus dilini öyrənmirsən. Eyni zamanda Türk xalqların, Orta Asiya, Mərkəzi Asiyada, tutaq ki, Azərbaycanda, yox, Volqa boyunda yaşayan Türk xalqlarından hansınınsa birini dilini öyrənirsən ki, paralel olaraq orayla məşğul olsan. Məsələn, çünki onlar indi öyrənirlər Azərbaycan ədəbiyyatının Rus ədəbiyyatı ilə əlaqələri, Azərbaycan ədəbiyyatının tutaq ki, İran ədəbiyyatı əlaqələri, Azərbaycan ədəbiyyatının Türk ədəbiyyatı ilə əlaqələri, Türk, ümumiyyətlə, bütün bu. Çox maraqlı məkandır. Biz faktiki olaraq hamısına belə deyə girişimiz var. Hamısı haqqında başa düşürük və hamısı da bəlkə əlaqələrini bizim vasitəmizlə belə deyək, qura bilir. Tarix çox keçməkeşli tarixdir və bir-biri ilə əlaqəlidir. Bu mən nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan əvvəl maraq doğurmur, amma sonra içəri girəndən sonra bunun çox necə maraqlı bir məkan olduğunu hamı anlaya bilir. Hamı bilir ki, Azərbaycanlar Rusça bilir, deməli bunlar Rusiyanı, özləri türk olsalar da həm Türkiyəni başa düşürlər, həm də Rusiyanı çox gözəl bilirlər. Üstəgəl, bunlar uzun müddət İran mədəniyyətini belə deyir, onların izahında İran mədəniyyəti deyilir. Ora, indi bu da İran mədəniyyətinin təmsilçiləridir uzun müddət Şiəliyə və s. görə. Və bu mix onlar üçün çox maraqlı yaranır, görünür və sonra da içəri girib öyrənəndə, xüsusən Rusiya birləşmədən sonraki dövrü öyrənəndə, gözlərinin qabağında Mirzə Cəlil çıxanda, Molla Nəsrəddin çıxanda, gözlərinin qalan Axundov gələndə, Əkinçi gələndə, bütün bunları görəndə biraz belə onlarda belə belə deyim, necə deyim də, biraz təcrüblənmə yaranır ki, balaca bir xalqın meydana qoyduğu mədəniyyət çox güclü, təsir edici, nəinki özünə təsir edici. Əhməd Ağaoğlu haqqında bizim universitetdə böyük kitabla yazılıb Şistler. Orada doktorluq müdafiə edib. Bu Şistler Əhməd Ağaoğlu haqqında yazıb Azərbaycanlıdır. Bunu deyir ki,
adı. Bəli, tanıyıram. Bilirəm, onun tədqiqatından xəbərim var.
O, Əhməd Ağaoğlu haqqında yazır, göstərir ki, bu adam Türkiyənin özünün tarixində çox böyük, önəmli rol oynamış adamdır. İndi məsəl üçün müasir dövr, Sovet dövrünü öyrənirlər, Azərbaycan tutaq ki, yazıçılarının Rusiya mədəniyyətinə təsir. Tutaq ki, Çingiz Aytmadov tanıyırlar, Olca Süleymanov tanıyırlar, görsən Azərbaycan ədəbiyyatının təsirini. Eyni zamanda İran mədəniyyətinin formalaşmasında Azərbaycanlı xadimlər, işte ictimai siyasi xadimlər olsun İran tarixində, istər tutaq ki, mədəniyyət sahəsində və bütün bunlar aydın məsələdir ki, çox ciddi çox ciddi maraq yaradır. Sadəcə olaraq indi biz marağın üstünə gətirməliyik və artırmalıyıq. Məkanı nöqtəyi nəzərdən, mədəniyyət nöqtəyi nəzərdən maraqlı görsənir onlara, maraqlıdır. İndi mən nə dərəcədə bu marağı üstünə gətirə bilirəm, nə qədər artıra bilirəm? Sözsüz ki, mən tarixçiyəm. Və tarixçiyəm, ədəbiyyat, Azərbaycanlı yəni söz ki, Azərbaycan ədəbiyyatını bilirəm, oxumuşam, öyrənmişəm, amma hər halda mütəxəssis səviyyəsində bilmirəm. Yəni, mənim verdiyim ilkin, belə deyək, bazadır. İlkin məlumatdır, o maraqlandırıcı məlumatdır. Geniş danışa bilərəm, tutaq ki, axın da onu. İndi də bilirsiniz, indi internet vasitəsilə siz nəinki tutaq ki, oradakı da o texnikanı görsəz universitetdə ki, yəni siz nəinki tutaq ki, auditoriyada oturub söhbət eləyə bilərsən, eyni zamanda internet vasitəsilə elə orada dərviş parisi partladırı tapıb elə sinifin otağının içərisində ondan bir parça onu göstərə bilərsən, bu marağı daha da artırar, təsir gözəyə daxil o olmasın, bu olsundan bir balaca parçanı onu göstərir, həm dodağı qaçar, biraz gülər, həm görərsən onda haradasa maraq yaranar, həm ta ki, axın da onun hansısa bir başqa, yəni demək istədiyim odur ki, bütün vasitə və imkanlardan istifadə edirəm ki o, belə deyək, o marağı daha da artırım və bir də ki, bunlar ixtisasdır, gələcəkdə bundan istifadə edeyim, həm öz ölkələri üçün maraqlı ola bilərlər. Həm də bir istəyəsiniz, bu da bir tarixi həqiqətdir ki, insan, məsələn, mən özüm İttihadı öyrənməyə başlayanda İttihad haqqında heçə bilmirdim. Amma İttihadı oxuduqca özümdə də bir iddiaçılıq təfəkkürü formalaşmağa başlayır. Özündən asılı olmayaraq sən öyrəndiyin obyektə bir məhəbbət formalaşır. Bir ona qarşı bir nətər deyim ki, bir ehtiram formalaşır. Yəni o öyrənirsə, eyni zamanda öyrəndiyini sevməyi də bacarır. Bu çox vacib məqamdır.
Altay Göyüşov. Daha bir dinləyici mesajı doğru. Bakıdan yazır bu dəfə. İngilis dilini öyrənmək asan oldu mu sizə yazır? Yoxsa çətin? Ailədə hansı dildən istifadə edirsiniz? Soruşur. Ora köçən azərbaycanlılar doğma dili saxlaya bilirlərmi? Doğru soruşur.
Belə deyək. Mənim atam Xristiyansı Kavkaskaya Albani Rusça yazıb. Bir neçə başqa yazılar da var Rusça. Mən özü yazıb bunu. Mən amma həmişə atam
Rusça yazırdı.
Atam Rusça danışanda həmişə gülürdüm. Çünki həddən artıq belə deyək, qramatik səhvlərə yol verirdi. Biz şəhər uşağı idi, dəndə Bakıda böyümüşdü, rus dilini bilirdi və s. Evdə həmçə Azərbaycanda danışıq, bir mənalı. Biz də Azərbaycanda, uşaqlarım da Azərbaycan dilində danışır. Yəni, əsas dilləri Azərbaycan dilidir. Sözsüz ki, indi hiss edirəm ki, təhsil dili ingilis dili olduğu üçün hiss edirəm ki, o ədəbi Azərbaycan dilində problemləri yaranır, amma bacardığı da çox kitab verirəm ki, özü də daha çox Sovet dövründə nəşr olunmuş ədəbiyyatı verirəm ki, onu oxusunlar, baxmayaraq kirilləndi, onu oxusunlar. Çünki o ədəbi dilin o gözəlliyini qoruyub saxlayan, məsələn, odur, müasir ədəbiyyatda biraz həddən artıq bir xaos.
Hə,
müasir ədəbiyyatda mən biraz xaos var mən hesab edirəm. Yəni, qayda qanun yoxdur. Mən sizə bir söz deyim də, indi yeri gəlmişcən.
Yəni, çox maraqlı məqamat olunuz.
Ən böyük problemlərindən biri. Biz indi, məsəl üçün, ola bilər ki, kimya haqqında böyük işlər görməyək, fizika haqqında böyük işlər görməyək. Heç olmasa, xaricilərə Azərbaycan dilini öyrətmək üçün bir yaxşı bir dərs vəsaitimiz olmalıdır. O da yoxumuzdur. Yəni, ingilis dilində yazılmış, onda bir orada Qurtuluş Öztopçu adında bir türk müəllifi var. Bütün hamı Azərbaycan dilini onun yazdığı kitab dərsliyi əsasında öyrənir. Böyük problemdir. Mən hesab edirəm ki, nə isə belə bir ciddi əzər, bizim dilçilərimiz nə isə belə bir düzdür, bu zaman ingilis dilli adam da cəlb olunmalıdır ki, ana dil ingilis dili olan adam cəlb olunmalıdır ki, o da o prosesdə iştirak eləsin. Mənim ingilis dilim belə deyək də, atam rus dilində təxminən necə danışırdısa, bir bağlaca ingilis dilini belə deyək, onunla, bir bağlaca ondan yaxşı danışır.
Uşaqlarınız gülmürlər?
Gülürlər. Uşaqlar danışır, gülür. Uşaqlar mənə deyir ki, belə aksent olar. Deyirəm ki, aksentə fikir verməyin, deyirəm. Stalin gürcü aksenti ilə rus dövlətini 10 illərlə idarə eləyib. Mənim o aksenti, yəni yeni nəsil sözsüz ki, bu dili bizdən daha yaxşı biləcək. Çünki onun imkanları daha genişdir. Biz iki dilli olmuşuq. Yəni bir tərəfdən Azərbaycan dili ana dili kimi, ikinci tərəfdən rus dili, yəni rus mədəniyyətinin təsiri altında. Və mən indi ərəb dilini öyrənmişəm, mən indi fransız dilində kurslarına getmişəm, onu da başa düşürəm, oxuyuram və s. Və ingilis dilində də, yəni, hər halda dərsi deyirəm. Hər halda dərsi deyirəm. Və belə deyək, çox yüksək səviyyəli Demək olmaz ki, mən belə deyək, çox belə həddən artıq belə deyək. Ümumiyyətlə belə adamlar mənə hesabını cavan nəsildə olacaq. Mənim nəslimdə belə adamlar faktiki olaraq yox səviyyəsində. O ki qaldı, oradakı azərbaycanlıların ana dili bu bizim təkcə oradakı azərbaycanlılar məsələsi deyil. Bu bütövlükdə belə deyək, bizim azərbaycanlıların ən böyük problemlərindən biridir. Nədir bu problem? Bu problem ondan ibarətdir ki, elə bil ki, biz dili gürcülərdən, hətta bəzən ermənilərdən fərqli olaraq, biz dili çox tezliklə xaricdə unutmaq qabiliyyətimiz var. Digər xalqlar onu qoruyub saxlayır. Mən bir Azərbaycanın mühacirlərindən xaricdə olanda bir məşhur Azərbaycan, milliyyətçi Azərbaycanlılardan birinin nəvəsi ilə söhbət eləmişəm. Bu Azərbaycan dilini bilmir. Bu Azərbaycan. Mən də adını çəkməksən. Mən deyirəm ona ki, deyir ki, Azərbaycan dilini bilməm, deyir, evdə biraz rusca danışıq. Deyirəm, a kişi, sənin babon mətbuatda dil məsələsini, milli düşüncə məsələsini ən çox qabardan, ən çox danışan adamlardan olub sizin babanız. Amma siz deyirsiniz ki, biz evdə rus dilində danışırdıq. Mən düz deyir, anası ola bilər başqa millət və s. olub. Amma hər halda mənim üçün maraqlıdır ki, rus dilini bir balaca başa düşürsən. Amma Azərbaycan dili haqqında heç bir təsəvvürün yoxdur. Amma mən yeni bir trendi də, yeni bir dəvi də sizə deyə bilərəm ki, indi çox maraq əmələ gəlib. İndi özləri, hətta həmin adam ki, 50 yaşı var, o 50 yaşında insan da, hətta cavanlar da, görürsən ki, ikinci, üçüncü nəsil olan cavanlar da Azərbaycan dilini öyrənməyə bir meyil yaranıb, istəyirlər öyrənmək. Çünki hər halda bu da bir kimlik məsələsidir. Kimlik deyəndə rus dilində danışmalarına baxım, mənə filan beşməyəm. Bunlar hər halda Azərbaycanlı olduqlarını bilirlər və buna görə də, bəlkə də Azərbaycan müstəqil dövlətdir, bunun da hesab edirəm ki, ictimai şura çox ciddi təsiri var. Ki, bu insanlar indi Azərbaycan dilinə maraq, belə deyək, həm ailələrdə artır. Amma ümumiyyətlə böyük bəladır. Böyük bəladır bizim Sovet dövründən bu tərəfə. Böyük bəladır ki, bizdə daxildə də, xaricdə də böyük bəlamız olub dilə münasibət məsələsi. Dilə
münasibət. Yer gəlmişkən, avqustun 1-i Azərbaycan dili günüdür. Elə o ilə bağlı da xeyli söhbət elədik. Bax, Altay bəy, yenə mesajlar var. Yazırlar, Altay bəy, Azərbaycana qayıtmaq istəyirsinizmi? Bir də sir deyilsə, bir müəllim kimi orada nə qədər əmək haqqı alırsınız? Valla, bu mənim ağlıma gəlməzdi. Sağ olsun dinləyicilərimiz.
Okay.
Hər şeylə maraqlanan imzasından yazıb.
Maaşım sözsüz ki, buradakından çoxdur. Yəni, buradakından çoxdur və indi o məbləğin biraz açıqlamaq istəmirəm. Niyə? Çünki bu təkcə mənə aid olan məsələ deyil.
Təbii. Yəni, bu sizin haqqınız.
Bu bir üstə, bu orada formalaşmış bir mədəniyyətin bir təzahürüdür. Bəlkə tək-bətək söhbətdə kiməsə deyə bilərəm, amma bütün auditoriya bunu açıqlamaq biraz, mən hesab edirəm ki, biraz qeyri-etik olar. Hər halda belə düşünürəm. O ki, qaldı bura qayıtmaq məsələsi. Bura mənim vətənimdir. Yəni, bura qayıtmaq, yenə deyirəm, bura qayıtmaq həmişə bizim beynimizdə var. Mən bayaq dedim sizə Azərbaycan mühacirəti hətta burada Sovet hökumətində olmasına Yusuf Əziz Cəmənzəmirli yadınıza gəlir. Qayıtı çıxdı, gəldi. Yəni bu Azərbaycan torpağının ümumiyyətlə vətənin bir xüsusiyyəti vardır. Bu həmişə özünə, bizim vətənin bir xüsusiyyəti var. Özünə çəkir. Baxmayaraq ki, əslimiz köçəri olub və s. Ona görə qayıtmaq fikrim var. Amma belə deyək də İndi müəyyən funksiyalar da var da, boynumuza düşən vəzifələr də var. O vəzifələrin həyata keçirilməsindən sonra, o vəzifələrin belə deyək, yerinə yetirilməsindən sonra sözsüz ki, son məkanımız buradır. Amma iş təklifi olacaqsa, sözsüz ki, orada istər maddi baxımdan, istər tutaq ki, müəyyən belə deyək, o ailədə boynumuza düşən vəzifələr baxımından, mən səmimi danışıram, yəni pafoslu danışaraq geçmək istəmirəm, sadəcə səmimi deyirəm ki, bəli, imkan olduqca, yəni orada imkan olduqca orada müəyyən işlər var, onları yoluna qoyum. Hər halda müəyyən dövrə qədər, 1-2 il qalmaq istəyərdim, amma məkanım yenidə əsas iş məkanım, əsas fəaliyyət məkanım Azərbaycan olaraq qalır.
Bax, mesajlar gəlir, özü də çox gəlir. Vaxtımız da azalır, ona görə mən istəyirəm. Hansını? Qaqa yazır adamdan, elə onu oxuyum. Yazır ki, sizin ləhcənizdə, sizin danışığınızda Qarabağ ləhcəsi də var. Onu ancaq Qarabağlılar sizə bilir. Ağdamdan Qaqa yazır bizə. Məncə düz deyir, çünki sizin atanız elə bil Qarabağlı idi. Mən... Gör necə də tür dinləyicilərimiz, doğrudan belədir. Amma mən əvvəlcə doğrusu
mən sizə bir sirr açım da. Yəni, sözsüz ki, mən Bakıda böyümüşəm və Bakıda böyüdüyüm üçün Bakı ləhcəsi təbii olaraq onda daha çox istifadə. Amma o Qarabağ ləhcəsinin olması problem deyil. Mən çox asanlıqla danışığımı dəyişdirib Qarabağ ləhcəsi ilə də danışa bilirəm. Onu da bacarıram. O da yazanda daha yaxşı alınır, belə demək olarsa. Çünki atam ömrü boyu ləhcədə danışıb, heç vaxt belə deyək, o ləhcəni dəyişdirməyib. Amma mənim anam əslən Şirvanlı olsa da, o da Bakıdan adamı, Bakıda böyüyüb. Ona görə düz anamda heç bir ləhcə yoxdur. Anam daha çox ədəbi dildə danışan adamdır. Amma belə deyək də, indi qohumlar, qardaşlar sözsüz o ləhcədə danışmağı və anlayıram. Ola bilər ki, leksikonda bəzi sözlər var ki, çox sözlər var ki, leksikonda bizim ayrı-ayrı bölgələrə aid olan məsələlər, sözlərdir. Bir regionda istifadə olunur, digər regionda nisbətən az istifadə olunur. Görünür, həmin o leksikonda olan bəzi sözlər o təəssüratı yaradır.
Yaradır, yəqin. Vətəndaş bizə yazır ki, Altay bəy, qabaqlar sizin problemlərə toxunan yazılarınızı mətbuatda oxuya bilirdik. İndi bu kimi yazıları yazmırsınız. Yoxsa paxıllıq çəkirsiniz bizim onu oxumağımıza yazır. Bax, belə bir... Mesajdır, mən onu oxudum.
Yox, indi yəqin həyatın problemsiz də bir nisbətən ona görə yazmıram. Problemləri hiss eləmək lazım, təkcə bilmək yox. Mən sizə bir söz deyim. Problem ondadır ki, bilirsiniz, tədqiqatçı, mənim gəldiyim qənaət, bəlkə də səhv eləyirəm. Mən düşünürəm ki, tədqiqatçı yalnız kitab oxumaqla, öyrənməklə, belə deyək, məlumat almaqla, qəzetdən və s. Qənaət əldə eləyə bilməz. O, eyni zamanda hiss eləməlidir. Yəni, o dəyişiklikləri, o problemləri hiss eləməlidir. Mən müəyyən müddətdə kənardayam. O kənarda olduğum üçün, belə deyək, oxuyuram, görürəm, nəyəsə narazılıqlar və s. Haradasa nə problem, haradasa nə isə oxuyursan, görürsən. Amma onu hisslərlə informasiya kimi yox, hisslərlə ifadə eləmək üçün, onu tutaq ki, keçərli eləmək üçün, onu belə deyək, onu təsir edici eləmək üçün, eyni zamanda onu hiss eləməlisən. Məndə də ki, yəqin o xaricdə yaşamağımla əlaqədar o hisslərdə bir bağlıca belə deyək, kütləşmə prosesi gedir, zarafat edir.
Sizin yerliniz bir mesajda göndərib, yazır ki, Altay müəllim, bizim üçün maraqlı olardı, neçə dil bilirsiniz, əvvəlcədən təşəkkür deyir Qaqa Ağdamdan.
Bunu
cavablayın, sonra yenə bir mesaj oxuyacağım.
Okey, mən belə deyə bilərəm, Azərbaycan dilində təmiz danışıram, Rus dilində, belə deyək, təmiz danışıram, Türk dilini, belə deyək, başa düşürəm və müəyyən səviyyədə danışa bilirəm, İngilis dilini kifayət qədər mənə lazım olan səviyyədə bilirəm, danışıram və s. Fransız dilini oxuyub başa düşürəm, Ərəb dilini oxuyub başa düşürəm, bu qədər.
Aha. Bir neçə mesaj da var, qısa cavablar istəyəcəm təbii ki. Pənah yazır bizə ki, Can Bakı, çox hörmətli qonağınız Altay bəyi salamlayıram, bir alim kimi mövqeyinizi bilmək istərdim. Los Angeles'dan Washington Post qəzetinin Dubai mülkləri necə görünür?
Belə deyək də, bu, bilirsiniz, bu Amerika mətbuatı azad mətbuatdır və bu mətbuatda siz müxtəlif məsələlər haqqında ən çox yazılara rast gəlmək. Xüsusən də siyasi xadimlər həmişə öndə olan adamlardır və bunlar haqqında belə şeylər çox yazılır. Daha ki, mən yadıma gəlir seçkilər olanda, Amerikada seçkilər olanda, Chicago'da Obamanın hansısa bir mülk məsələsi ilə əlaqədar qəzetlərdə çox geniş yazılar gedirdi. Bu yaxında tutaq ki, mən oxumuşam, biz məlumatımız var yəqin ki, Fransa prezidenti Sarkozy haqqında, tutaq ki, Betankur və s.
Bu haqda yazılar
var idi.
Çingiz Sultan Salman.
Sonra, məsəl üçün, var belə bu tipli tutaq ki, məlumatlar gedir. Berlusconi haqqında kifayət qədər çoxdur. Bu jurnalistikanın işidir. Amma tutaq ki, onun təsiri nədir və yaxud da ki, onlar nə dərəcədə düzdür və s. Yəqin ki, bu tamam mənə bizdən kənarda olan bir prosesdir. Onun yəni ki, həyata onun müəyyənləşdirilməsi vasitələri tamam başqadır. Amma mən ümumiyyətlə mülkiyyət məsələsində çox ciddi bir məqama istəyirəm. İcazə versəniz, bir iki dəqiqə çox vacib bir məqama toxunum.
Amma mesajlar qalacaq onda.
Mən hesab edirəm ki, bu mülkiyyət məsələsi bizim ağrılı məsələmizdir. Mülkiyyətə deyirlər ləhul mülk, mülkiyyət Allaha məxsusdur. Bizim son 100 il tariximizdə bu mülkiyyət məsələsi ilə əlaqədar bizim başımız çox ağrılar çəkib. Yəni, bugün Azərbaycan Tarix Muzeyi hardadır? Bugün Azərbaycan Tarix Muzeyi Azərbaycanın ən hörmətli adamlarından olan Hacı Zeynal Abdının müsadirə olunmuş evində yerləşir. Mülkiyyətin toxunulmazlığının və tutaq ki, gəldilər 20-ci ildə Sovet hökumətini qurdular və sonra cəmaatın, bəylərin, xanların torpaqlarını əlindən aldılar ki, bəli, bunu kəndlilərə verəcək. Verdilər güya, onu çəkmədi, onu keçə kalxoz, safxoz, Fərman Kərimzadənin dilinə deyək, kalxoz, safxoz oyunu ilə cəmaatın torpaqlarını əlindən aldılar. Yəni, bir mülkiyyət xaosu yarandı. Mən hesab edirəm ki, mülkiyyət məsələsində biz bacardıqca indi işimizi elə qurmalıyıq ki, bu mülkiyyətin müqəddəsliyi məsələsi təmin olsun bizim şuurumuzda. Söhbət təkcə dövlətçilikdən gedmir. Söhbət təkcə tutaq ki, hansısa problemlərdən gedmir. Söhbət ümumiyyətlə gedir ki, bu mədəniyyətin formalaşması. Tutaq ki, insan əgər tutaq ki, Vaşinqtonda bir mülk alırsa, tutaq ki, Avropada bir mülk alırsa, bu mülkünün əbədi olaraq ona məxsus olduğunu, mülkiyyətin toxunulmaz olduğunu kapitalist cəmiyyətində bilir. Mən hesab edirəm ki, bizə də bu istiqamətdə bir şuur formalaşsın inşallah gələcəkdə.
Qürbətdə yaşayan qaçı bizə yazır ki, sizi sevməyimizin başlıca səbəblərindən biri sizin səmimi və sadə olmağınızı eşq olsun sizə deyir Altay müəllim və Qarabağlı yazır talan olmuş yurtdan ki, hörmətli Altay bəy, vətəndə görmək arzusu ilə salamlayırıq. Dəyərli dostumuz peşəkar, lakin məddah problemləri işıqlandırmayan, təqib təzyiqlərdən çəkinən jurnalist yaxşıdır, yoxsa qismən peşəkar, lakin heç bir təqib və təzyiqlərdən çəkinməyən, problemlərin üstünə giriyən jurnalist yaxşıdır, soruşur sizdən. Ən əsası Qarabağın real vəziyyətini yazan jurnalistlər nəzərə alınmalıdır. Sevdə xanıma da təşəkkür edirik, deyir, bizi sizlə cavab.
Valla, mən hesab edirəm ki, jurnalist həm məhz...
Sizə cavab istəyirəm, çünki vaxtımız azalır.
Okey, mən yalnız onu deyə bilərəm ki, ikisinin bir yerdə olması daha yaxşıdır, hər iki xüsusiyyətin. Həm məsuliyyət olsun, həm də düzgün olsun. Biri olub, biri olmayanda həmişə nə isə bir qüsur yoranır. Bacardıqca, amma düzdür, mükəmməlliyə də həmişə çatmaq olmur, amma sadəcə olaraq hər bir insan öz üzərində işləməli, bacardıqca obyektiv olmalı, obyektivlik insanın içindən gələn vicdanı ilə əlaqədə olan məsələdir. Peşəkarlığı isə artırmaq, buna cəhd göstərmək mümkündür.
Şah İsmail yenə bizə mesaj göndərib, Sankt-Peterburqdan yazır ki, mənə elə gəlir ki, sizin fikirləşib danışmağınızdandır ki, siz özünüzü xəstə Azərbaycan cəmiyyətində xərcləməmisiniz, deyir. Ataların 100 fikirləş, bir dəfə danış prinsipi yaxşıdır sizə, deyir. Bu baxımdan indiki ziyalılarımızın mövqeyi sizləri qane edirmi, deyir və çox çətin sualdır və 2 dəqiqə vaxtımız qalıb əz dünyada.
Çox çətin sualdır. Bugünkü ziyalının mövqeyi məni qane edə bilməz. Ona görə yox ki, bu ziya konkret şəxsin günahıdır. Ona görə ki, Azərbaycan ziyalısının, tutaq ki, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlində formalaşmış Azərbaycan ziyalısının Sovet ziyalısından bir fərqli cəhəti var. O ziyalı öz gündəliyini özü müəyyənləşdirirdi. O ziyalı müstəqil idi. O ziyalı tutaq ki, cəmiyyətdəki problemlərin üstünə getməklə özünə həm cəmaat arasında hörmət qazanırdı, həm də o problemlərin həllinə çalışırdı. Sovet ziyalısı formalaşanda, içində mənim atam da olmaqla, hamısı bir yerdə içində, hələ qismən biz də olmaqla, biz elə bir ki, gündəliyimizi özümüz formalaşdırmaq imkanlarından məhrum olmuşuq. Həmişə tutaq ki, daha yuxarılara bu gündəliyin formalaşdırılması üçün, tutaq ki, hansısa partiya qurultayı hansısa qərar qəbul eləyib və o qərar əsasında tutaq ki, biz hansısa problemlərin həllinə, bu nöqtəyi nəzərdən sözsüz ki, ziyalı, keyfiyyət nöqtəyi nəzərdən, mən bayaq özümdə dedim, mən heç kimə demirəm, özümə aid eləyirəm, mənim təhsilimi mən kifayət qədər yüksək səviyyəli hesab eləmirəm, olmayıb, imkanımız olmayıb, amma 19-cu əsr Azərbaycan ziyalısı o tutaq ki, təhsilini ən yüksək səviyyədə, tutaq ki, Avropa universitetlərində tutaq ki, almaq imkanına mal olub. Yəni, istər keyfiyyət nöqtəyi nəzərdən, istər də azadlıq nöqtəyi nəzərdən, öz düşüncəsini, özü formalaşdırmaq nöqtəyi nəzərdən bizim indi normal ziyalı düşüncəsi, mən hesab edirəm ki, indi azadlıq dövründə, istiqlaliyyət dövründə formalaşacaq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bax, bu bir saat necə gəldi çıxdı, bizi istəmədi yazdın yanlar. Hər dəncə Bakı deyin.
Çox sağ olun, təşəkkür
edirəm.
Minnətdaram, çox sağ olun.